Vi driver og skal teste ut om det her funker nå for første gang da, med det går bra, vet du, med den nye prosjektoren vår og trådløs koblinger og sånn, så det blir bra. Tida går fortere. Plutselig er det søndag igjen, som en pastor sa at han syntes at søndagene kom tettere og tettere. Men jeg gleder meg faktisk til det blir søndag igjen da, og til å se dere igjen og forkynne Guds ord. Det synes jeg veldig fort, men tida går jo fort. Det nesten som skilpadden som var ute og gikk en kveld, og så ble han overfalt og rana av to snegler. Og så kom politiet og skulle spørre skilpadda hva som egentlig hadde skjedd da. Og så svarer skilpadda at nei, jeg vet ikke helt det, for det gikk da så fort alt sammen. Men alvorlig talt så har jeg gledet meg til å se deg. Jeg tenkte på når jeg var på vei hjem fra reise forrige helg. Vi var jo, hadde frihelg og var og besøkte datteren i Uppsala og hadde eksamensfest da, for hun var ferdig med sin bachelorgrad. Og i Sverige så har de jo enda bevart det og skjønt at å ha en universitetsutdanning er noe som også kan feires. Det har man jo glemt her i landet, tror jeg litt. Men der har de stor fest, så vi var med og laget fest for henne. Og da tenkte jeg på det på veien hjem, at jeg gleder meg til søndag faktisk, og til å se deg igjen da. Det er jo lenge siden vi har hatt en ordinær gudstjeneste. Vi har jo hatt bønneuke. Det var veldig bra, som Inger sa. Så jeg håper du fikk med deg noe av det. Og hvis du ikke var noe særlig til stede i bønneuka, så skal vi plukke opp litt av de trådene neste søndag, når vi har bønne- og lovsangsgudstjeneste. Så da kan du komme og få en liten sånn, ikke resumé da, men vi skal i hvert fall snakke litt om noe av hva vi kan ta med oss fra bønneuka i år. For det er jo sånn at der er det også impulser som vi skal få lov til å ta med oss. Og så blir også Stefan og Essi med å lede lovsang neste søndag, så det blir bra. Jeg startet i november denne prekenserien om den kristne reise, som kanskje noen husker. De her seriene går over veldig mange måneder, da, for at det skjer så mye annet. Men vi tok utgangspunkt i Abrahams reise, men så var vi innom også for eksempel John Bunyans pilgrimsvandring, der kristens reise skildres. Helt kort resumé for å hjelpe deg tilbake på det sporet som handler om den kristne reise. Så sa vi det at livet med Gud er en reise. Først og fremst en indre reise selvfølgelig, gjennom ulike faser som ikke kan forseres så veldig mye. Og vi snakket om noen av disse fasene da. Det kan jo deles inn på mange forskjellige måter, men dette er en måte å gjøre det. Og poenget med alt dette er jo at vi skal bli utfordret til å ta et steg videre, at Gud hele tiden vil ha oss videre på denne reisen. Og da snakket vi om fase 1 som er starten på vår reise med pappa Gud. Vi snakket om den neste fasen der vi lærer å være hans etterfølgere og bli disipler av han, bli Jesu etterfølgere. Så snakket vi om det aktive kristenlivet som ofte dreier seg om tjeneste, om å gjøre ting for Gud. Og så sa vi at et eller annet sted her så skjer det noe hos veldig, veldig mange av oss. Og det har jo mange navn. Noen har kalt det sjelens mørke natt, andre har kalt det muren. Men det som skjer her, det kommer til syne på ulike måter i livet vårt. Det kan handle om en krise, et svik, en knust drøm, eller bare at forholdet til Gud tørker ut eller forvitrer. Og fase 4 er jo da det som jeg kalte muren og reisen innover. Poenget er at denne krisen, da, eller denne, det punktet her, uansett hvordan det ser ut, at det tvinger oss til å finne ut hva som foregår. Muren tvinger oss på en reise innover. Før reisen utover kan starte igjen. For det er jo poenget at vi skal få lov til å, skulle til å si, reise ut igjen med å bringe Gud med oss, vende oss utover, gjøre nye ting for Gud. Men da skjer det gjerne ut fra en litt annen forankring, ut fra en annen ro, der man kanskje har falt mer til ro på innsida, og så blomstrer det på utsida, og vi sa noe om at det er det ekte Kristusliv, et mer ekte Kristusliv. Forrige gang, i del 2 av den serien her, så snakket vi mer om muren. Vi så nærmere på hva det her med muren er. Vi snakket om hva vi gjør for å komme oss gjennom det, forbi det, med rett side opp. Hvilken rolle har det her egentlig i vårt kristenliv? Og hvis vi ikke helt forstår hva som foregår, men kjempe imot de prosessene som kommer, for det er det jo mange som gjør. Det er veldig lett å i utgangspunktet kjempe imot det, altså at ikke vi egentlig skjønner at det er noe som han gjør. og ikke omfavne det. For hvis vi ikke gjør det nemlig, så kommer vi ikke videre. Og det mange kristne som stagnerer akkurat der. Og det de kristne som du har møtt, noen ganger kanskje, ikke her da, men som du kanskje har møtt et annet sted, som blir sånne litt bittre, sure, deppa, sløve, middelaldrende kristne. Det som Gud nemlig vil gjøre i den fasen her, det å sette oss fri fra de bindingene som ikke bra for oss. Han vil rense oss fra ulike ting, han vil føre oss tettere inn til ham, inn i en enda tettere kjærlighetsrelasjon med Gud. Og vi identifiserte forrige gang et par av de prosessene som pågår når det her skjer da. Vi snakket om det her med sønderknuselse, og vi snakket om og det å miste kontrollen. At det kan være to sånne prosesser som du har opplevd, eller som du kanskje midt i, som du opplever, hvis du i den fasen her. Og vi sa jo også det at det her ikke noe som nødvendigvis en liksom stor prosess gjennom hele livet. Det kan det også være at det kommer til et sånn avgjørende punkt da. Men det kan også være gjentagende prosesser som går som en sirkel og som kommer igjen på ulike nivå eller på ulike, som gjelder ulike ting gjennom kristenlivet. Muren gjør oss fri. Og i dag skal vi fortsette å se på hva som skjer når vi møter denne muren i livene våre. Og hvordan vi kan navigere på denne delen av den kristne reisen. Vi snakket altså sist om sønderknuselsen og om å miste kontrollen og et resultat av de prosessene. Samtidig som det egentlig også kan være en prosess i seg selv som skjer i den fasen her, det handler om tålmodighet. Gud vil virke fram, og han virker fram en enda større tålmodighet, en enda større evne til hos oss til å vente på ham. Det er jo et press som vi veldig lett tar med oss ifra verden utenfor. Et press som handler om jobb, som handler om karriere, som handler om den vestlige livsstilen. Og det blir veldig ofte utfordret på dette punktet. Det blir kanskje brutt, omdisponert, fordi at vi driver jo også på i menighetslivet og i vårt eget kristne liv og tenker at nei, vi må få noe til å skje, og nå har det vært veldig stille, ikke sant? Og hva skjer egentlig? Er det noe som skjer, eller har det bare blitt helt stille, liksom, både i mitt kristne liv og kanskje i menighetslivet? Og så blir det en sånn, hva skal vi si, et ønske om å få produsert noe om at Rhonda Mathisen snakket jo en del om det her også i bønneuka, hvis du var noen av de kveldene, om ønsket til å få noe til å skje, ikke sant? Vi har et så sterkt ønske om at Gud skal komme og bevege seg blant oss, at det er veldig lett for oss å begynne å gjøre noe med det selv. Den anglikanske presten David Watson, han har sagt at om Gud i dag trakk sin hellige ånd tilbake fra menigheten, ville 90% av virksomheten fortsette. Og hvis han har rett, så er det ganske skremmende. Hvorfor det? Jo, fordi at det betyr jo at det er veldig mye egenprodusert virksomhet i forhold til det som Gud har virket fram, i forhold til det som han virkelig har gjort og gjør. Guds ord er fullt av oppfordringer til å vente på han, til å være tålmodige og la Gud få gjøre sitt verk. Og Guds ord er fullt av eksempler også, som viser frukten av å våge å vente på Herren. Og la han få føde fram sin vei. Salme 27, 14 sier, vent på Herren. Vær ved godt mot. Ditt hjerte være sterkt. Ja, vent på Herren. Og i Jesaja 40, og vers 31, Jesaja 40, 31, så står det, de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Tenk hvilke konsekvenser det fikk at Abraham ikke klarte å vente på Herren da han først fikk løfte om å bli en far for mange folk. Ismail og hele hans slekt som like opp til våre dager har vært og en som en villfaren flokk. det resultatet av å ikke vente på Herren. Dramatiske konsekvenser. Eller da Moses prøvde å utfri israelittene med egne henders kraft. Du har jo lest om det, ikke sant? Da han drepte en egypter med sine egne hender og bare stelte i stand problemer. Men etter noen år i ørken, så var Moses blitt en ydmyk og moden mann som kunne lede Guds utvalgte folk ut av fangenskapet og gjennom Rødehavet. Jeg har selv opplevd dette flere ganger gjennom kristelivet også. Utålmodigheten og ønsket om at det skal skje noe, fristelsen til å prøve å få det til å skje, eller å springe foran Herren og springe for fort. Først da jeg opplevde kall til forkynnertjeneste, det har jeg kanskje vitnet om tidligere også, men den sommeren da jeg opplevde at Gud hviska i mitt hjerte at han ville at jeg skulle begynne å forkynne, så fikk jeg jo et løfte også den sommeren der, som jeg har fortalt tidligere da, om når jeg var på ferie da, om at når du kommer tilbake fra ferie, så kommer du til å begynne å preke på søndagsmøtene i menigheten, der som jeg gikk da. Og det tenkte jeg var helt umulig, fordi at det var alltid pastoren som prekte der. Det var en ganske sånn pastorstyrt menighet også, så det var ekstra viktig at pastoren liksom prekte på søndag. Det var viktig. Så skjedde jo det da, som du har hørt, at når jeg kom hjem fra ferie så ringte telefonen, ikke sant? Og jeg ble spurt om å preke på søndag. Og det skjedde ikke bare en gang, men det skjedde flere ganger, bare med ganske kort mellomrom. Sånn at den hellige ånd la liksom det der til rette og åpna den døra på en fantastisk måte, og min forkynnertjeneste starta på den måten. Men så var jeg så dum da at jeg sprang til pastoren og sa at du, jeg har kjent at den hellige ånd har sagt til meg at jeg skal begynne å preke på søndagsmøtene her. Så du kan jo tenke deg hvordan det gikk da. Det gikk ikke så veldig bra. Fordi at da følte han seg veldig trua, og jeg husker at jeg kom hjem på ettermiddagen og fortalte til han Lene da, til kona mi, at jeg hadde vært og sagt det da, og hun sa, nei, hva har du gjort liksom? Det var utrolig dumt gjort. Så det som skjedde da, det var akkurat det som skjedde med Josef, da han delte drømmene, vet du. Hvor havna Josef da? Han havna i brønnen. Så du kan si det sånn da, at som bildet ditt tatt, så havna jeg i brønnen da. Det som begynte som en herlig, guddommelig regi, det endte i brønnen. Hvis han bare kunne ha ventet på Herren. Så da ble liksom alle dører lukka da. Han ville jo ikke ha noe mer av det her, om han unge forkynnerspiren som skulle prøve å ta over talerstolen til pastoren liksom. Så jeg havna inn i en brønntilværelse, en periode. Eller på et tidspunkt senere i kristenlivet, da jeg var så utålmodig på en endring som jeg bare hadde følt at Gud skulle gjøre, at jeg til slutt tok saken i egne hender og gikk inn i en forretningsvirksomhet som førte til store økonomiske problemer for meg og for familien, og som jeg måtte slite med i flere år. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg ikke klarte å vente på Herren. Så jeg har noen erfaringer med det selv også, ikke klare å vente på Herren. Og så har jeg noen erfaringer av hvor vakkert det er når man klarer å vente på Guds timing. Når man klarer å vente på Herren og la han få gjøre sitt verk, da blir det så mye, mye bedre. Salme 130, vers 5 og 6, sier at jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren mer enn vektere på morgenen. Så hva skjer i denne fasen av kristenlivet når vi står ved muren? Jo, vi har sagt at sønderknuselse er en prosess. At Herren vil hjelpe oss til å miste kontrollen, så ikke vi tenker at vi må ha kontroll over alt sammen selv, liksom. Og så virker han fram tålmodighet. Han lærer oss å vente på han, om vi ikke har lært det før. Og det fjerde Gud gjør er å sette oss fri. Jeg sier ikke at vi skal stille oss utenfor verden, for det er det jo veldig lett å gjøre når vi går inn i disse prosessene her og rømmer til en ghetto, kanskje. Enten ghettoen er en menighet med tykke og høye vegger. Ikke se deg rundt da. Nei, det er bare tullet. Det er jo både høye og tykke vegger her. Nei, men ikke sant? At ikke vi gjemmer oss her da, at ikke det her blir liksom en ghetto og et hjemmested der vi bare det veldig flott å være her og det veldig viktig også at vi kommer til Guds hus, ikke sant? At vi kommer sammen og at vi, når vi kommer sammen så ber vi søker Gud sammen og vi kobler oss hjertene sammen så alt det som skjer her veldig, veldig viktig men det viktig at vi ikke gjemmer oss der også enten det i den fysiske menigheten eller det handler om et liv med kanskje bare kristne venner eller en kristen omgangskrets for vi skulle jo være i verden, sa Jesus, men ikke av verden vi var kalt til å være i verden uten å samtidig være av verden. Sånn at vi lever vårt liv i verden med utdanning, familie, glede, sorg, kjøp, salg, men alltid huske at vi ikke av denne verden. Og det å bli fri fra de tingene der, ikke fri på en sånn måte at du ikke skal kunne være engasjert i det, og at det skal være en del av livet ditt, men at du blir fri i ditt hjerte, at du blir løst her innenfra det sånn at ikke du avhengig av det at ikke det eier det at ikke det har makt over oss for eksempel den her telefonen her nå det kanskje ikke så relevant blant veldig voksne mennesker da eller ganske voksne men litt rann tror jeg også men blant litt yngre i hvert fall så jo den her telefonen blitt en sånn ting, ikke sant? Jeg liker alle slags elektroniske duppedingser. Det har du sikkert skjønt, du som har blitt litt kjent med meg. Og jeg har sikkert flere apper på telefonen enn det du har. Vi kan telle etterpå ute i kirkekaffen. Så skal vi se hvem som har flest apper på telefonen. Jeg tror faktisk jeg kommer til å vinne da. Men la oss ta en opptelling etterpå. Benjamin, er du med på det? Ikke? Nei. Ok. Men vi kan sjekke det. Men jeg synes det flott med de duppedingsene, det som mitt poeng da. Men de må ikke få eie meg. Hvis telefonen min får makt over meg, sånn at jeg bare må ta den opp og holde på med den hele tiden, liksom, da har den fått taket på meg. Så det å løsrive oss fra denne verden, samtidig som vi kan leve i den, det å kunne nyte den, for eksempel naturen som Gud har skapt, uten at den eier deg, det en hemmelighet til en indre fred. Og det en hemmelighet til å komme seg gjennom muren i det kristne livet på den kristne reisen. I Henrik Ibsens skuespill Villanden. Hvor mange av dere som har sett Villanden? Opp med hånda. Det var 34,5% som hadde sett Villanden. I det skuespillet her så prøver jo hele tiden Dr. Relling, hvis du husker det, fra du har sett det enten på Trøndelag Teater eller på Fjernsynsteatret eller som film. Dr. Relling, han prøver jo hele tiden å skåne mennesker fra sannheten. Han strør ut livsløgner i øst og vest, og sier til slutt det som kanskje har blitt mest kjent. Nå har jeg en veldig gammel og dårlig norsk filmversjon av det, men jeg har bare lyst til å vise den likevel, for at det er litt morsomt da. Det er en sånn historisk tilbakeblikk da. La oss høre hva Dr. Relling sier.
Mens vi husker det her, Verle Junior, bruk ikke det utenlandske ord ideal. Vi har jo det gode norske ord, løgne.
Mener de at de to ting er i slekt med henne?
Ja, omtrent som tyfus og forrådnelsesfeber.
Dr. Relling. Jeg gir meg ikke før jeg har reddet Hjalmar ut av deres klør.
Det tror vi verst for ham. Tar de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar de lykken fra med det samme.
Men nå går jeg inn og ser om Hjalmar Ekdal fremdeles ligger og funderer på den merkverdige oppfinnelsen.
Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar du lykken fra det med det samme, sa Dr. Relling. Men er det sånn? Eller er det ikke sånn? Nei, tvert imot, tenker jeg. Jeg tenker at det er en stor ulykke i livet å bli sittende fast i en falsk virkelighet. Og ikke minst så tenker jeg at det gjelder jo livet vårt med Gud. Jeg hørte Rhonda Mathisen si det under bønneuka, hvordan hun observerer det at i USA så er det her med en egenskapt eller falsk virkelighet blant de kristne et kjempestort problem. Og vi kan jo tenke over om ikke det også et problem for oss her I Norge. Hvilken virkelighetsoppfatning har vi? Stikker vi fingeren I jorda. Et sant åndelig liv ingen virkelighetsflukt. Vi kan leve et ekte Kristusliv I alle ting og gjennom alle ting. Også midt I motgang, sorg og tap. Faktisk det sånn at de smertefulle prosessene som knyttet til sorg, til tap, kan gi oss både selvinsikt og ny modning I kristenlivet. Og fordi denne verden en fallen verden, så vil vi alle oppleve en rekke med tap gjennom det livet vi lever her. Tapene jo knyttet til de rammene som vi lever innenfor, de rammene som finnes, de rammene som eksisterer, altså at vi lever innenfor noen begrensninger som finnes der. For eksempel at vi alle skal dø fra dette jordiske livet, eller at vi alle vil før eller senere oppleve død I nær familie. Samtidig det viktig å huske at Guds rike representerer liv midt I det mørke. Guds rike brøt jo inn I denne verden da Jesus ble sendt hit. Det snakket vi om, ikke sant, når vi forkynte om riket som brøt inn I verden. Og vi som har blitt Guds barn, vi bærer med oss den virkeligheten også. Og vi må lære oss å leve I den balansen og leve I den dualiteten, i det spennet mellom at vi lever I en verden som begrenset og som har rammer som vi må forholde oss til, og at vi bærer med oss Guds rike, at vi bærer med oss det evige livet. Født, lagt inn på innsida ned her. Den virkeligheten bærer vi med oss ut I en verden som full av begrensninger. At vi som sprukne kar har fått I oppdrag å bære med oss Guds rike ut I denne verden. Mange blir jo, hva skal vi si, klarer ikke å finne ut av det dilemmaet og kjører seg fast. Enten I egen oppgitthet og forvirring og liksom gir opp hele det prosjektet og tenker at nei, jeg finner ikke ut av det der, eller og andre, de går I grøfta, ikke sant? Den ene grøfta, og tenker at Guds rike skal ta over alt og definere alle grensene på nytt. Men det vil jo ikke skje før den nye himmelen og den nye jord. Det vil alltid være stykkevis og delt og begrenset. Og den andre grøfta liksom å havne I jammerdalen fullstendig og bare bli opptatt av begrensningen og ikke se det at vi bærer med oss Guds rike ut I denne verden. Så det å leve I det spennende noe av utfordringen. Men det altså sprukne kar. Og derfor vil vi før eller senere alle sammen bli såret, bli skuffet og oppleve sorg og tap på forskjellige måter. Jobb kanskje det fremste eksempelet I Bibelen på nettopp det her med tap og sorg. Jobb var jo rik, han var rik både menneskelig, sosialt og materielt, og han var også en gudfryktig mann. Det står at han vandret trofast med Gud og unngikk alt ondt. Men så skjer det plutselig noen ting I Jobb sitt liv, og tilsynelatende kommer det fra, som lyn fra klar himmel, og han mister alt han eier og har på alle områder. Penger, familie, ja, han mister etter hvert helsa også. Og Jobb ender opp sammen med uteliggerne på søppelhaugen. Han får mange dårlige råd underveis, sånn som du kanskje har fått også. Men til slutt så glimte det til når Elihu dukker opp på arenan og Jobb skjønner I hvert fall noe av hvordan det henger sammen. Han griper I hvert fall noe av hemmeligheten. Han nødt til å justere gudsbildet sitt. Og så kommer han seg, hva skal vi si, gjennom muren da. Han kommer seg gjennom krisa. Og det kan tenkes at du også vil være nødt til å justere på gudsbildet ditt underveis. At du lærer og griper og forstår noe mer om hvem han. Det kan virke naturstridig og omfavne sorg og død, hvis det det du hører at jeg sier. Og jeg mener ikke at vi skal bli sittende fast og drukne I det vonde, og jeg mener heller ikke at vi nødvendigvis skal oppsøke de sårene som har oppstått for å gi dem luft, fordi at man skjønner jo det at sår trenger luft for å bli lega. Og noen ganger kan det være nødvendig også å gjøre det mer aktivt, men jeg tenker at hvertfall når det melder seg, hvertfall når det presser så mye på innsida at det begynner å komme ut da, og komme opp på forskjellige måter. Når smerten sier fra, så det hvertfall viktig å gi det rom, og la det vonde få oppmerksomhet, sånn at du kan bli ferdig med å sørge for å kunne gå videre som et helt menneske, for å kunne gå videre med hele deg. For dersom ikke vetekornet faller I jorden og dør, så blir det bare det ene kornet, står det. Veien til oppstandelse går gjennom korsfestelse. Og veien til liv går gjennom død. Filipperne 3 fra vers 7 og utover sier at det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter I sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet I ham, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, I det jeg blir gjort lik med ham I hans død. Når sola går ned en vakker kveld, så har vi to muligheter. Enten så kan vi velge å springe vestover og jage etter sola for å prøve å ta den igjen før den går ned. Eller så kan vi snu oss mot øst og gå inn I natta, inn I mørket, og møte den neste soloppgangen når den kommer. Skal vi be sammen. Takk, Herre, at du vil ta oss gjennom, Herre. Når det kanskje natt, når det kjennes mørkt I livet vårt, når vi på forskjellige måter, når ulike kriser har kommet og meldt seg, og meldt fra om at det tid for å stoppe opp, og meldt fra om at her må det settes fokus på noe på innsida. Herre, jeg ber om at vi, hver av oss, Herre, skal få være ledet og bli ledet, Herre, gjennom den delen av vår kristne reise, Herre. Så vi kan få avdekka der det måtte være sår, Herre, at vi våger å snakke sant om livet, også når det tøft og vanskelig. At ikke vi gjemmer det bort, eller gjemmer oss bort, men at vi våger å leve helt åpent, sant, ekte og ærlig, Herre. Overfor deg, Herre, men overfor også meg selv, Herre. Be for hver enkelt I Trondheim Misjonskirke, Herre, at vi skal få gå den vandringen, Herre, ledet av deg, og få vende oss mot øst, og få se soloppgangen igjen, Herre. Når natten over, Herre, ber om det, Herre. I den fjerde og siste delen av serien om den kristne reise, så skal vi snakke litt mer om jobb. Vi skal se på noen av våre forsvarsmekanismer som kan tre inn I møte med det her som vi har snakket om I dag, I møte med det ukjente, I møte med smerte, I møte med sorg. Og så skal det også handle om hvordan vi vokser, hvordan vokser vi steg for steg og forvandles mer og mer etter Guds kjærlighet. Og den kristne reise del 4, den kommer 24. februar om kvelden, og ikke klokka 18, men klokka 19. Fordi at nå fra I vår så endrer vi tidspunktet for kveldsmøtene fra 18 til 19. Så da vet du det. Nytt tidspunkt for kveldsmøtene nå fra det semesteret her blir klokka 19. Og så må du være obs også på at fra uka som kommer så blir det ingen avisannonsering for møtene i Trondheim Misjonskirke lenger. Lederskapet har bestemt at vi avslutter det. For det kommer enda en stor prisøkning nå fra nyttår, sånn at det har blitt veldig dyrt å annonsere kristne møter i Adresseavisa. Nesten alle de andre frimenighetene har allerede forlatt det annonsemediet. Vi var blant de siste som klora oss fast der, men nå forlater også vi den arenaen. Så hvis du vil, så ikke tro det at liksom møtene har slutta, for om ikke det står i Adresseavisa lenger, for de fortsetter. Men det finnes masse mediekanaler hvor de er annonsert. Månedsnytt som du finner ved døra her. Nettsida selvfølgelig, trdmk.no. Facebook kan du bruke, og ja, skjermen i gangen, og det finnes enda flere muligheter. Vi kommer til å annonsere selvfølgelig når det er noe helt spesielt. Og det kommer til å bli sendt ut sms av og til til alle dere som har registrert mobilnummer hos oss. Så hvis du ikke har registrert mobilnummeret ditt, så kan det være smart kanskje nå fremover, fordi at da vil det komme en sms når det er noe spesielt som skjer da. Hva er noe mer jeg skal huske å si da? Nei, det var alt. Da, vær så god, Tormund og Sven-Erik. Og Sissel.